Beraz, orain emanen dizuegu eta agian lagunduko gaituzue. Ahosan egiten zen garaian orduko egin ginuen kantua. Eskolegia zuzenean festivalekoa. Iresker.
Arrosako zolan kantu zirimolan naize eta telebistan ez gaituzten modan euskararen garra lokarri azkarra gau bilun honetako gure artizaga zazpion agilez.
Eskolegia zuzenean EHZ izendatua Ipar Euskolegian kokatzen den festival bat da. Piztu elkarteak eta irulegiko ihatiak sorturik, lehen edizioa, 1986an iragantzen Ahosan. Festivalaren berezitasuna, Lapurdi, Siberua eta Baxen Afarroako gazteek antolatua izatea da, laguntzaile gisa, langile gutxirekin.
Uinen hilduan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
Ipar Euskalegian iragaiten den festival bat da Euskalegia zuzenean. Adin guziei zuzendua, joera politiko eta engaiamendu ezberdinez osatua dena.
EHZ-ak dena konkitzen ditu. Eta beste proiekturik ez da, non publiko guzi hauek, barne antolakuntzan edo programazioari edo publikoari esker diren hauek, kurutza arazten dituenak, gaur egun ez ikusten.
EHZ-aren proiektua, proiektu kolektibo eta erikoia da, erritik eta erriarentzat egina. Euskalegi mailako kulturera gile alternatiboekin elkar bultzatzen duena. Elisabet Aizager, Idauze Mendi eta Eletako garaian arduraduna zen.
Ez nuke ikusiko Ipaja aldea eta arezenako ez Euskalegia tresna hori gabe.
Maite Goienetxe, Ahosa eta Idauze arteko trantzizioan antolakuntzako kidea zen.
Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan borroketan eta alternatiben eraikuntzan eta festivalaren lehen urtean edo urtetan kaxik gaia zen un autre monde posible, beste mundu bat posible da. Borroken alternatiboen oi hartzun bat da lotura egiten du gazte bera onaldiekin.
Festivalak euskal hizkuntza, kultura, antikapitalismoa, ekologia, seksu askatasuna, feminismoa, justizia soziala, internazionalismoa eta bazterkeri gabeko baloreak defenditzen ditu, eta hori bere sojeratik.
Festivala pentsatu ginen izan zitekela musika, historia, kultura, drogamenpekotasunari buruzko gogoeta eramateko, baina garai hartan etzen alako besterik.
Naroa Gorostiaga Bajiola EHZ-aren sortzaileen artean zen.
Festivalean ala, euskal kultura eta euskal musika erdigunean ezartzen zen, baina horren bitartez zabaltzen ziren ere edo erakartzen ziren beste jende batzuk eta horiei helarazten zitzaien hemengo gure ingurunearen errealitate bat guk ikusten genuena eta bada haiek ez zuten ikusten. Eta hortan ziren Euskal Herriko historia, hortan ziren droga menpekotasunari buruzko ahangurak, hortan ziren jadanik emaztean egoera aipatzen zen, biztan dena hizkuntza, euskara, eta uste dut lehen urtetik txato hori bilizela euskarazko kurtso batzuk egiten nahi antendako, baina gero aldiberan ere, baginituen parapentean heldu ziren gazteak, baginuen alako nahasketa bat, hipopa ere hor ginuen, pixka bat kajikako musika eta dantza nahi ginuen laborantza munduarekin ere lehetaratu, eta azkenean mugarik etzela adierazi batzun eta besten artean.
EHZ-etan nik hartzeko ikusiutan bezala, militatzeko espazio bat zen, eta beraz, bazen hor tresna bat, bazuena historia bat,
Julen Oiarburu, Irisarriko urteetan komunikazioa arduraduna zen.
Eta gero bakotsak bazituen ere biziben personalak festivalarekin, beraz bazen beti izan da lotura sentimental bat, eta beraz bazen bon, tresna hori ez ustearena alde batetik, eta bazen ere be, tresna horren baitan ere be, militatzen altzela, eta gauzak berrasumatzen altzirela, eta kasketak bukatu eta sartu nintzen berriz urbildu nintzen euskalerritik, beraz, bon, enuen zerbait egin, militatzeko leku bat ere eskatzen nuen, eta EHS eta ora, leku aproposa irutzen zaitan, eta beraz, hola sartu nintzen, pixkanaka, beran egia erran, pixka bat tuste gabean, anekdota baten kontatzeko ginen trago bat hartzen azparneko estatu batean, eta lagun batek erantzakun, bo, me hori, abian iz, bauten bilkura, jartzeko lehen bilkura, fen bilkura hori, eta nonsu gubildu, bo, me hori, zer esanako ez, eta hola, sartu ginen.
Agian, noitek hartzen aldu, huloa, handena?
Huloa?
Oh,
handen kuloa. Babakizu nun baden gehiago?
Hemen ere, Pasabel. Ezan dute? Ezan dute, Pasabel. 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 Eta bat ez ere, talen motorean izanez, zinez, ezagutza hainitz egiten dira, harreman hainitz egiten dira, gero izan dira, hala, badira elkarte bakutsaren bizian, badira gora beherak, barne mailan, eta berda jakin horien kudeatzen, eta horretzen iz batek erantzakun, eta justuki lelekorneko talen motorean egontzen batek erantzakun ikusi duzie, hastezarekin hartuko duzie, urte batez hartuko duzie amar urte. Amar urte eldut asun edo zentzu horretan gehiago zen, eta pixka gogortzen du ere hartzak, efean...
Ama binaka egiten ginen, me pasten genituen, larun bat goiz guziak hemen, batzuk zigarreta erretzen, bazen aholako giro bat, ola, eta me kexatzen ginen. Me kexatzen eta hortik ateratzen eta untxazen, ongi ginen. Fem, baginen, aintzina segitzeko gogoa. Eta hortik lagun talde bat sortu zen uste dut.
Festivalean parte hartzen duten pertsonen artean, ahemanak sortzen badira ere, festivala ingurune batean murgiltzen da. Bere zaugarri eta baldintza propioak dituen ingurune bat. Antxon lan, eletako urteetan permanentea zen.
Pentsatzen dut, denentzat berritasun bat zela, eta horrek eragiten zituen ondorio desberdinak ez genituela hainbeste neurtzen ere, denak gehienak biziki gazteak ziren, eta nola lotzenen aheman bat egitarrekin, komertxante batzuekin, auzapez batekin, bai, laborariekin egiten zen ere, baina noh, bazen ekosistema kompleksu bat biltzeko, eta etzena behar bat neurtu, zen publiko edo eragile desberdin horiek, ere bat zituztela jan interesak.
Ah, antzitut informazio garrantzitsu bat. Festival honen helburua geografikoki iparraldean zehar ibiltzea da. Urte batzu erri batean pasatu eta gero, bertze erri batean instalatzen da EHS eta beti barnekaldean. Eta hori, barnekalde eta kostaldeko gazteak elkarpatzeko. Handi eta Pantxika Iturriagen lujetan antolatu zen festivala idau zen.
Takin nola ginden ideia gau batez, behar dut gau batez, hauaiten aginen eta irratia behatzen ginuen, eta beti ber festivala lurik gabe, bala.
Mila behatzen tal arogoita amaseitik, Arrosan antolatzen den EHS eta festivalak kokagune berri baten bila segitzen du, antolatzaileek adierazi dutenez aurtengo edizioa egiteko lekurik ezpaitute. Azparnen egitekoa zen 9. EHS eta, baina festivala astetik 3 hilabete eskasera, Jacques Coumet auzapezak baimenik ez emaitea erabaki duela salatu dute antolatzaileek. Arrosatik atera eta herri batean plantatzeko asmoa zuten, azpiegitura egokiagoak eskura izateko. Antolatzaileek larrialdi deia egin diete herriko etxeta elkargoei, 30.000 festivalari eta 1.000 laguntzaileek festivala antolatzeko lurrak izan ditzaten. Ekainaren 25, 26 eta 27 egitekoa da aurtengo EHS eta.
Eta gio, zentako, zentako ez dugu gure, gure lura, mendiko lura proposatzen, te dut aski handi den, voilà. Aipatu ginuen, voilà, Andreekin, bere amaikin, voilà. E, deitu ginuen irratia, e, ez dut horit norzen irratian memento hartan, eta senditu nuen ez gi... Ez ziela sinetsi erraiten ginuena. E, menez, egiazkia eginela, baginuela zerbait proposatzeko, eta, aipatuko dut, eta arraiarriko gira, remanetan, voilà. Eta hola da, bi egunen burian nor gintzen. Simon Carrer eta Maite Goienez gintzen, voilà. Eta gio abiatu da, hola...
Pantxika eta Angiren esperientzia ez da leku aldaketa guzietan bizi izan den egoera. EHZ-taren antolakuntzan ibili diren belaunaldi guziek desberdinki esperimentatu dute hori.
2012ko festivalaren ondotik, uste dut gainera jaranik erabaki ginuela bederen buruetan festivala eretatik joan entzela azken festivala pasaintzin edo momentu berian. Eta leku behiaren hautatzeko baginuen, duda initz baginuen, ea bahnekaldera joan gehiago, baina gara jaktan ere bazen alare musika tipi bat ola gure, gure buruetan, azkenean bahnekaldean egonkortzea festivala, kostaletiko juntzea, risko ondiegia izan entzela, eta zinez, nik uste dut egoera ekonomikoak gehiegi leku gehiagi hartzen zuela gure buruetan, nilena. Eta horren obsesioak azkenan autoriak eragin dituela hainitz.
Bon, hainbat aukera, horretzen iz, gutun, edo erriko etxe askori gutunak jorri genituela. Adibidez, ioliko erriko etxari, ustut makia bazela ere, aiziritze, irisari, bon, eta beste hainbeste. Baina, bon, voilà, horretzen iz, bilugine, joldiko estatu batean, gutun batean, gutunen idazteko, eta ala, pixka bat, bon, ikusten ginten erri batzu, hola, baina zinez ikusten talarik nola eraman izan den transizioa isarritik arberatzera, ez zen, ez bada horako, hastaren, horako lanketarik izan, ez ginen horino, bai, problematika logistikoetaz, logistikoak eta ipatzen ginduten, baina lehen gauza zen ea norbait prez den gure rezebitzeko eta gero hasiko gira zinez mamian txartzen eta aztertzen.
EHZ-ta 50 urteko proiektu sendo bat bada ere, ez da hautasunik gabea. Erri aldaketa bat dena hankaz gora ezartzeko arriskua ere bada eta lan handia gal egiten die momentuko arduradunei. Bai laguntzailean arteko lana eta importanteena agian helmuga behiko erritarrekin ahemana. Elisabeta Izager, Idauze Mendi eta Eretako garaian arduraduna zen.
Urte hortan beraz taldea mobilizatu zen taldea erabaki zuenak EHZ-ak segitu behar zuela eta proposamen bat egin behar ziola gazteriari azkenean. Aritu ginen lanean eta hainbat egitan ibili ginen, beraz Eleta, Azpagne, Makea, Dona Paule, baziren bost. Ez nizorri hori garenaz, gaizoa, barkatu. Eta, hortan ibili ginelaik, gero azkenean administrazio kontseiluan erabaki ginen Eletaren proposamena aurkeztea biltzak nagusi batez hemen Azpian Zuriatean. Arrakastatxoak ziren biltzak nagusiak ziren bazen dena jende. Garai hortan jadanik baginakien zahajek deituko ditut. Garaiko zahajek, ez zutela nahi, eta pentsatzen zuen animaleko pitokiri bat egiten ari ginela. Arrisku hartze bat zela, gainera. Eta be, egun hortaz nio joiniz nun erabaki zen, nik uste urtean zehar jaraike ez ginen heroak gogoetatu zen, eta proiektu konkretu bat ginuelako segitu ginuen. Baina egun hortan bozkatu zen segitu ala ez, eta nun eginen zen.
Julen Oiarburuk bi erri aldaketa ezagutu ditu. 2019an Irisarrira iritsiera eta 2024an Irisarritik arberatzerako aldaketa.
Bon, me hor bazen txendimendua, bon, Irisarrin, lau edizio egin dituen Irisarrin, bost urtez, egun ginen Irisarrin. Hala, momentu batean ere ikusten zen beste belan aldi bat eldu zela EHZ-etara. Duko, pixkan naturalki dinda, besteleko baten atxemaiteko beharra, logistikoki ere zailagoa izan entzen isarrin segitzea, bazen hori, eta, bo, eta azkenean berriz ere hor zinez bai aukera desberdinak landu ziren, talde bat muntatu zen espres horren lantzeko, eta hor bai beste isarriko lehenengo edizioari konparatuz, hor bai gauzak gehiago entzinetik egin ziren, Boskara eraman zen biltzak nagusian, gauzak egiago eginak izan ziren autatu ginarik isarrin eginen zela, horretzen iz, egin ginoen li biltzak nagusi piskat surrealista bat Zizpa Gaztetxean 2019ko urtarrilean. Hor ere eginakien horrendik nun eginen zen, zen sobera boskatu, zen sobera boskatu nun eginen zen, hor aldaketa isarritik arberatzera, izen gauzak obeki eginak izan ziren, egitura deia hor zen, laguntzailegoa hor zen, komisioak hor ziren, eta guzi, ezen berdin.
EHZ-a festivala bost aldiz leku aldatu da. Batzuetan egoera zailak bultzatu dute aldaketa hori. Beste batzutan belaunaldi aldaketa baten ondorioa izan da, edo behar behiak sortu izan arena.
Ba, ez dakit, untsa egin dugunez, batzuek erraitzen zuten, urrune gida, voilà, bon, bakotxak badu boi ikusteko moldea. Eta zen festivala soko juntat ekarrazteko, ebai, nik untra etzen maiten nuen hoi, zen eta beti...
Ezagetazteko,
eta kostaleko diender eakusteko badela beste bizi bat garrazitik hat, ebai, ez dela eta sirtuak beharrik, eta una diteko, eta ez pasaportik, eta edeuze, afen, voilà. Urrunda, berbidea da, endaiatik osaseat edo osasetik endaiarat, ber kilometroak dira, voilà. Hoizen ideia, ez dulu bate.
Uste dut, administrazio kontseilua jabe jitu zela momentu hortan. Egun hortan bozkatu zelaik bizki momentua deja izan zen ere, uste dut bizki indartsua zen, eta baginituen zinez, nire bizipena da zahak eskatiak. Eta haiek usten zuten administrazio kontseilua kezkatuak ziren, indartsua zen, haiek usten zuten, eta gero guk administrazio kontseilu hori behosatu ginuen, eta segitu, hola segitu ginuen.
Nungira hemen?
Ukrainaren ajeran.
Ados. Eta nuna pasten da hor?
Momentuko kalmea. Kalmea? Gabea gira, beraz laguntzaile gehienak haien kartak hartu dituzte.
Adas.
Baina goxuan, entuz dira hola. Hamak minutu guziz.
Eta bestenaz ez dela ikin hor, zeiten duzi demora tarte horretan.
Hor gari gira paietak emaiten.
Oh, nun?
Ebe gien inguruan, kopetan, sudujan. Eta gero, hitz egiten dugu ingurukoekin batzutan ere.
EHZ-a festivala laguntzailei esker sortu zen eta ala bizi da. Oinarriko multsoa talde motore deitutakoak osatzen du. Horrez gain arduradunak badira komisio bakoitzen antolatzeko. Adibidez segurtasunaz arduratzen den komisioa, janariaz, ostatuaz, programazioaz, komunikazioaz eta bar. Ondotik festival garaian laguntzaileak badira, izan 6 oreneko txanda duten postu finkoak edo 4 orenekoak. Elkartasun kolektibo honi esker festival hori egingarri da.
Bo, nik ez dut, lehen dira edizio horiek ez dut bizki, personaki bizki, ontsa bizki izan, hori ez da zakabe, dena berria zen eta adibidez nire sartu izan komunikazioan. Eta bon, alere, zeltasuan konetut, lehenekoa atximaiteko komisio hortan, eta ez nakien deus egiten. Eta berri zituzten izan, entziko gauzara, hola gertatu zen. Bon, ama bos gira main inguruan, bon, nor arduratzen da logistikaz. Boare, ni, norek ilen du komunikazioa. Dak zuten gira hola, bon behare, norbait behar da, gu. Hora pasatzen, beraz, ez ginen deus ez hautzen. Zerutik, eta beraz, bon, lehen urte hartan, berda, bakustak berdu bere leku atxeman, berritu bere... Beraz, bon, eski, zela izan zen, bon, eta gauza berri eniz bat ziren, adibidez. Nik elgarrizketa, egiten duen elgarrizketak prentsarekin, dabideekin. Eta ezen erretz, nintzekunan lehen bizian elgarrizketarik egin, eta... Hor kolpez, amarnaka, eta genat, hor bereziki urte hartan baziren izan ziren elgarrizketa hainitz, egualeko prentxarekin, eta guzi. Beraz, bon, batzutan dere zeroso nintzen, hortako, izan ziren momentu batzu, biskat, bon, Mais non, mais biziki kontent, hori erten dut, benen biziki unza pasazen, ez dut... Mais bon, hori da, beti berda leku atseman, ez zira ere zilegi zetsen nintzen, EHZaren izenean mintzatzeko. Egun batik bestera, EHZaren izenean mintzu zira.
Nik hatxarretik ezagutzen nuen festivala antzelaik, arroz antzelaik, voilà. Ez laguntzaile gisa. Hala, eta gio dindelaik siberurat, ebe hor izan gida laguntzaile hamostegun aintzin, hamostegun bestaigan ondoan, eta hoi, nik harri-garri atzamande, harri-garri, denek ezagutu behar luke holako gauza bat. Se sustut hamostegun aintzin hoik ikusten duzu pentze bat ez da geuze eta hamostegunen burian
Festivalean hainbat ejola ezberdin dira. Antolakuntzan, festival momentuko laguntzaile gisa, teknika mailan, kanpoko ekoizle eta laguntzaile gisa, Arrosan, 1000 laguntzaile inguru baziren, gaur egun 600 inguru dira, baina lan zamak bera izaiten jarraitzen du. Intzak Azamaju, arduraduna da gaur egun.
Lehen urtean lagunekin laguntzaile simple ginen egiten genituen lau horrenak, eta hor pasagin dituen horren batzu parking zola batean, denetan, eta izan ginen eri janarian. Eta hor, janarian zinez giro goxoa zen, irisarkin zinez bikaina zen, taldea ere untxa, arduradunak, talde hona ziren eta gogoa emaiten zuten, eta beraz hor pentsatu ginen, hor eginen ginuke janari postu finko. Eta haiek ere motibatuak ziren jende hartzeko, eta hola egin zen ene ustez.
Bo, ne urtez beti segituko dugu pixka bat laguntzaile egiten EHZ-etan, berden lekuan. Gaur egun alere EHZ-etako laguntzaile edo antolatzaileetan egon direnak beti hor dira hor batzu festivalari gisa, mailan alere haini txekitzen dute edo laguntzaile txokoko sukaldean edo beste horako beste zeretan edo eldut dira batzutan egun bat muntaketara, beraz urtez beti horako hortan segituko dut, txandak eginez, falta diren lekuetan eta... Eta hori, eta kritikatuz ere, beno aldi berria, bai, behar da, eskosan niz, ez.
Beraz, en ustez anekdotak zaitzen aldira gehiago ze mail egizbitu ditugun aintzineko asteetan.
Adibidez. Eta
laguntzailekin komunikatzen dugu mailez, beraz hain txandak igortzen izkigularik. Eta biztan dena, baditugu sorpresa bikainak aldi oro, azkenan ez nahi zelduz, eta bon, klasikoa da baut basoa, hori, bon, zindiegu duxekan. Eta gero badira ala ere pepita batzu urtero, dibidez, batek aurten egin du lombalgia bat ezakigu zer egitean, baina ezin izan doi torri. Gero batek igorri digu bere gurasoak etzela gehiago ados, bera laguntzaile izaitea. Eta gero batzen baditugu bere gurasoen mailak zuzenean jaiteko, ez direla ados haien aurra etortzeko laguntzaile izeraz.
Bakoitzaren laguntzak izan engaiamendu ezberdinean du festivala eraikitzen eta biziarazten. Azkenean, festivalan ikasten diren gaitasunak egunerokoan ere erabilgarri dira.
Ba, festivalak niri ekarri dit bereziki uste dut jendearekin izaiteko eta eraikitzeko zein diren, elikagaiak zein diren horren ulegmena, bizkik izkik egin dut, baina hori da niretzat irakaspen nagusia.
Uste dut eskola bat dela eta ikasten didala egunerokoan, eta sustut iduritzen zait laguntzaile izaiteak bai sortzen duela ispiritu bat, ez dakiten ezat positiboa da bakarrik ekartzen didana EHZ-etak.
Bete nau festivalak, bete nau, sekuran bete ez nintzen bezala, eta ez dakit, noizbait beteko nahizen berriz, beste esperientzia batean festivala bezala. eta ustu nau gelditu delarik, zenta momentu batean pertsonalki ez zitzaidan posible ulas egitza bereren permanente gisa, eta urteak eman ditut festivalara behiz itzultzeko eroso zenitu arte hortan.
Zenbat belaunaldik eraiki dute HZ-a? Puf, ez dakigu, belaunaldiak hamar urte diren, gure kasuan egia ilutuak diren edo beste zerbait den. Seur dena, milaka euskal gazte saretzeko eta formatzeko balio izan duen tresna dela da.
Eartzako ibilbidean belaunaldi bakotsak bere gauza ekarri du, bere balintze egokituz eta guzi. Euskal taldeak gazten belarrietara karrarazi du eartzak besteak beste. Hala, ere sozializazio mailan, ere gazten arteko sozializazio mailan. Baina artea berkomisoetan, ezakit, xarratak bat, amikustak bat, xiburatak bat, eta endaiako bat, hori biziki importantea da. Hala, eartza hori da, eta lehenik, pesatut lehenik edo arteko sozializazio espazio biziki importante bat. Hala, pesatut balintza biziki honak emaiten nituela eartzezetak sozializazio mailan, ebe berresko alergia eraldatzeko.
Uinen hilduan EHZ-a festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Elisabet Aizager, Antion Lan, Naroa Gurostiaga Barriola, Julen Oiarburu, Maite Goienetxe, Andie Uturiag Pantsika, Uturiag eta Intza Kazamajuren ahotsak entzun ditugu. Ideia originala, elkarrizketak eta idazketa, Aitor Zervie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erason, eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa, Aize Karrikaburu, eta eskerrak Debrutegia Elkartea, Onpizu Antxeta Irratia eta Intza Arrieta. Podcast hau Usur Bilgo Udalak eta Diaken Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker eginda. Uinen hildoan, Eskolegia, zuzenean festibararen podcasta.